Nu ko, lasot sakāmvārdu grāmatu, gatavojoties pirmspēdējiem dievkalpojumam par šo sēriju, sakāmvārdos es pārlasot šīs te četras nodaļas no 27 līdz 30, man tā kā leca ārā no lapus šī tēma par šo te pretnostatījumu, par drosmi Dievā, un kur pretējā pusē paļāvības sevi, paļāvības cilvēkiem ved pie verdzības un pie bailēm. Šī tēma drošība Dievā, drosmīgums Dievā ir šī te tēma, ko mēs šodien apskatīsim. Kas mums dziedē tās bailes, kas mums ir? Ja mums ir daudz baiļu. Mēs esam cilvēki, mēs saprotam savu trauslumu, mēs saprotam pasaules bīstamību, kopš viņi kritus, ja? Kas ir tās zāles? Kas ir zāles pret bailēm? Un šajā brīdī jūs varat padomāt, kas ir tās tavas bailes? Ja? Kas ir tās bailes, kas tevi pārņem kaut kādos brīžos? Ja? Kad ir klusums, kad neviena nav, kad trokšņi apklust, Prožektori izdziest. Ja? Kas ir tās bailes? Mums visiem ir kaut kādas viņas, un mums viņas var atšķirties. Katram mums viņas būs savādākas. Bet šis, man liekas, labs moments. Kas ir tās bailes, ar kurām mēs sastopamies savā dzīvē? Kas ir tas, kas mūs vajā? Un sakām vārdu, un Dieva vārds mums dos diezgan labas zāles priekšā. Es domāju, ja mēs to ņemsim vērā, tas mums kļūst par stipru pamatu, un mēs varam kļūt drosmīgāk, drošāk Dievā. Bet pirmā lieta, ko šis te pirmais sakāmvārds no 27. Nodaļas, pirmais, otrais pants, ko viņš mums izdara, viņš tā kā nojauc nepareizo, nedrošo pamatu. Un nedrošais pamats ir nepamatota, pārmērīga pārliecība par sevi. Ja? Tātad 27, 1 un 2. Nedržojies ar rītdienu, Tu nezini, ko tā nesīs. Lai cits tevi liela, ne paša mute. Svešas, ne savas lūpas. Bet pirmais ir šī te pārliecība, ka tu zini, ko tu varēsi, un tu zini, kāda tā rītdiena būs. Es zinu, es varu. Jā. Mūsu laikmas diezgan audzina tevi. Tu varēsi, tu spēsi, un tas ir labi no vienas puses. Bet no otras puses, Tas pamats ir nedrošs, viņš ir nestabils. Un no sākuma sakām vārdu un vispār Bībele kopumā mums atgādina, kas ir mūsu īstā vieta, ka mēs esam cilvēki, ka mēs esam vāji un krituši, ka mēs nezinām. Jēzus, atcerieties, Kalns prediķī, viņš saka, tu nekontrolē, tu nezini, ka kāda rītdiena būs. Jākab vēstulē tieši burtiski šos pašus vārdus Jākabs izmanto un saka, Nesakiet, mēs iesim, mēs darīsim, mēs pirksim. Ja kungs vēlēs, mēs iesim. Ja kungs vēlēs, mēs darīsim. Bībele sāk ar to, ka viņi nojauc nedrošo pamatu. Un tā vietā grib ielikt mums stingru pamatu, ka Dievs ir tas, kas kontrolē. Ja? Pirmā lieta, ko sakām vārdu izdara, viņi tā kā, ziniet, ir šis salīdzinājums, ka cilvēks iecirst mežu, viņš skatās, Tajos kokos viņš atzīmē, kas ir tie koki, ko viņš cirtīs, un tur kokā putnas tieko sev ligzu sācis taisīt. Un ko viņš dara? Viņš sāk daudzīt ar cirvi, kratīt to koku, lai tas putnas tur ligzu neuztaisītu. Jo tas koks gāzīsies. Un tam putnam liekas, ko viņš maitā man dzīvo, ko viņš bendē man dzīvi, kāpēc viņš man traucē dzīvot, ko viņš man dara. Tas putnas aizlaižās uz citu koku. Ja? Mežs sāks atkal iet, tur sāk kratīt un daudzīt, līdz tas putnas aizlo un uztais savu līgzdiņu uz kaut kur uz pakalniņā, uz klins tādā vietā, kas būs stabil. Un sakām var, tā ir pirmā lieta, ko viņi izdara. Lai tev būtu stiprs pamats, viņi izjauc šo maldīgo. Kas ir tava vieta? Tu esi cilvēks, tu esi vājš, tu nezini. Kaut kādā ziņā tas runā pretēji tam laikam, kas ceļ, tā kā, iedrošina mūsu celt stipru pašapziņu, bet neatkarīgi no Dieva autonomija, autentiskums. Ja? Cilvēks nav autonoms, viņš ir vājš un nespēcīgs, un tāpēc viņš nevar sevī balstīt šo drošību pareizi. Cilvēks nevar sevī balstīt šo pārliecību par rītdienu un par sevi. Tātad nedižojies ar rītdienu, tu nezini, ko tā nesīs. Tu neesi Dievs. Ja? Bet tad nākošais sakāmvārds, kad nojauks šis te ļodzīgais, nedrošais pamats, nākamais sakāmvārds mums saka, nu kāds tad ir drošs pamats, kas tad ir vietā? Ja? Un viņš parāda, Salmans parāda mums tātad 28. Nodaļā šo pirmo, ar pirmo pantu, kad taisnajam, ja tas, kas ir taisnis, kas ir Dievā, kas ir Kristu, viņš var būt pašapzinīgs. Es tāpēc šeit es ieliku jums veco tulkojumu, jaunajā tulkojumā, drusku atšķirīgi, bet vecais tulkojums šies divas lietas. Ka taisnais ir pašapzinīgs ar stipru drošu pašapziņu. Ja? Un viņš ir drosmīgs kā lauva. Parastais pamats, ja, šis te cilvēciskais, nestabilais pamats, kas meklē drošības sevi, es varēšu. Ja, uzkurblēšana, es varēšu, mēs esam diženi, mēs esam varēni, mēs esam stipri, es varēšu. Šiek tas ir nedrošs pamats, bet atkal taisnais, kas ir ar stipru pamatu kungā, viņš ir pašapzinīgs, ar stipru pašapziņu, un viņš ir drosmīgs kā jauns lauva. Bet tātad sākām vārds, ja, 28.1. Bezdievīgie bēg, kaut gan neviens viņam pakaļ nedzenas, bet taisnie ir pašapzinīgi droši kā jauns lauva. Un kāpēc ielikt šo veco tulkojumu? Vecajā tulkojumā tiek izcelt tieši šī bāzēšanās Dievā, šis te pirmais vārds, bezdievīgais. Tas nav vienkārši ļauns cilvēks vai slikts cilvēks, bet tas ir bezdievīgais, tas ir cilvēks, kurš ir bez Dieva, kad dzīvo autonomi no Dieva. Un kāds viņš ir? Viņš bēg, kaut arī viņam pakaļ neviens nedzenas. Un šis te otrais sakāmvārds, viņš izgaismo tās pirmās lietas, tās autonomijas nestabilību, ja, to nedrošību. Bezdievīgais, tas, kurš ir bez Dieva, kurš ir autonoms cilvēks. Tāpēc, ka viņš balstās tikai drošībā, kas viņam sevi un citos cilvēkos, viņš saprot, ka tā ir nedroša lieta. Lai ir kā viņš savu neiedrošinātu, ja? Lai ir kā viņš savu neteikt, ka tu esi stiprs, ka tu varēsi, tu īstenībā kaut kur vienmēr atceries, ja? Ka tu esi vājš, tu pats zini savu vājumu, ka tu neko negarantē, tu nezini, kāda būs rītdiena. Ja? Cik daudz mūsu dzīvē notiek lietas, kuras mēs reāli nekontrolējam. Atcerieties, Malcolm Gladwellam bija šī grāmata, saucās The Outliers, kur viņš runā par nu, tiem super veiksmīgajiem. Bet nevis tādā, kā latviešu valodā veiksmi, ja, ka tev paveicās, bet tiem, kas ir ar super panākumiem šajā pasaulē, sportā, zinātnē, biznesā un tā tālāk. Un tā tālāk. Kā numur viens, kā pirmo iemeslu tiem super panākumiem viņš min, un tāpēc daudziem tas nepatika, viņš to, kā, nu, viņš nav kristies, viņš to sauc par chance, jeb nejaušība. Bills Gates dzīvoja blakus vienam no trim datoriem tajā pasaulē, ja? Tajā laikā pasaulē, kur viņš ar kājām varēja aiziet. Tāpēc tās sportā viņš min piemērus, ka tie super veiksmīgi, ja viņi vienkārši piedzimuši pareizajā laikā, gada laikā, kad viņi ir par gadu vecāki, var teikt saviem vienaudžiem. Ja? Un tajā vecumā, kad bērni vēl maz sportā, viņi, tas viens gads ir milzīgs lēciens priekšā pārējiem. Un tā tālāk, viņš ir daudz piemēri, kurus tu nekontrolē. Tu nezini. Ja? Un arī negatīvā nozīmē, mēs zinām, ka daudz lietas mēs nekontrolējam. Un tāpēc tas cilvēks, kas ir bezdievīgs, ja viņš ir bez Dieva, viņš saprot, ka viņš stāv uz ļodzīgu pamatu, uz nestabilu pamatu. Ka viņš reāli nekontrolē, kas notiks. Un tāpēc pastāvīgs bailes. Ja? Tu it kā gribi justies dišs par sevi, bet reāli tu nezini, ko nākošais brīdis nesīs. Tu nezini, vai tu varēsi. Tu nezini, kas ar tevi notiks. Ja? Un tev ir vienmēr reāls bailes. Ja tu esi viens pats pret visiem, jo tu esi viens pats pret kosmosa izaicinājumiem, tā teikt, ja? Tev vienmēr ir pamats bailes. Tu kaut arī neviens pakaļ nezinās, bet tu vienmēr nezini, kas notiks. Autonomija, jeb šī dzīve bez Dieva, ir pamats bailēm. Tu vienmēr esi bailēs. Tāpēc, ka tu pats esi vājš, tu to apzinies, tu nezini, ko nākamais šis brīdis nesīs. Tu esi vienmēr pastāvīgās bailēs. Tu skaties vienmēr pār pa plecu, ja, kaut arī neviens nezinās, tāpēc, ka tu nezini, kas notiks. Un tajā par laiku 28. Tātad 28. Nodaļas 1. Pāns, viņš parāda bezdievis, un tas, kas ir taisnais, tas, kas ir kungā. Kāds viņš ir? Viņš ir pašapzinīgs, viņš ir drošs kā jauns lauva. Ko tas nozīmē taisnais, tas, kas ir Kristu, kas ir kungā? Viņš ir drošs, jo viņš ir drošs Dievā. Viņš ir būt drosmīgs kā jauns lauva. Ja? Lauvam jau arī ir izaicinājumi, uzbrukumi, ienaidnieki un tā tālāk. Bet viņš ir drosmīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir kungā. Un priekš kristieši, ja mēs kā kristieši, ja mēs ņemam jaunās derības atklāsmi Kristu vēlā, kas tad ir taisnieši? Šie te taisnīgums, taisnums, ko Kristus mums atnes, tas nav no mūsu pašu darbiem. Ja? Tas ir dāvāts mums Kristu. Mēs esam taisni ticībā. Ja? Mums ir miers ar Dievu. Viņš mums ir attaisnojis. Viņš mums ir taisnojis, viņš mums ir darījis paspīt mūsu grēkiem ja, un paspīt mūsu nespēkam. Mēs esam taisni kungā viņā, un tas ir milzīgs stiprs pamats mūsu dzīvē. Jo tas nav atkarīgs no mums, mēs esam taisni dēļ Kristus. Ja. Viņš ir mūsu taisnums. Tā ir stipra, spēcīga identitāte. No šīs lietas abas sanāk kopā, ja, ko viņš sacīja pirmajā. Mēs pusi tu nedežojies, tu neesi augstu, tu zini, kas tu esi, tu neesi Dievs. Šī vēlēšanās būt par Dievu tiek ārstēta. No vienas puses, Dievs vienmēr ierāda mums vietu, ka mēs esam cilvēki. Ja? Tā ir viena no lietām, ko Dievs vienmēr, ko svētie raksti vienmēr parāda, ka vienmēr viņš mums darīs. Ka viņš ir Dievs. Un tādā pat laikā tā nav pazemošana. Tas ir pazemīgums, tā ir pazemība ar stipru pamatu. Mēs esam taisni Kristu. Ja? Taisni dēļ tā, ko viņš mums darīs. Un mēs varam būt droši dēļ tā. Mēs zinām savu reālo stāvu, mēs varam būt godīgi par viņu, mums nav jāizliekās, bet tā pat laikā tas nav pazemojums stāvoklis, tas ir reāls drošības stāvoklis. Dievs mani mīl, viņš ir kļūst par manu kungu, viņš kļūst man par tēvu, viņš par mani gādā, un viņš man dod visu Kristus svētumu, visu viņu taisnumu. Ja, Kristus labie darbi tiek piedēvēti man. Ja, tas ir stiprs pamats, es varu būt drošs. Dievs ir labvēlīgs pret mani. Mēs līdz paskatīsimies tālāk, šis nākamais sakām vārds, kur tiek pretstatīts bailes no cilvēkiem un paļāvību uz kungu, ka tā ir reāla drošība. Skatoties, ja šis nākamais sakām vārds, 29. nodaļa 25. Bailes no cilvēkiem vedas lazdā, kas uz kungu paļaujas, tas pasargāts. Tātad ja mēs tikko sacījām, ka tas, kas ir kungā, viņš ir pašapzinīgs un drosmīgs. Viena no izpausmēm, kā tas īstenojās, kad sāštē mūs no bailēm pret cilvēkiem. Bailes no cilvēkiem varbūt pavisam reāla lieta mūsu dzīvē. Viens, ka mēs reāli baidamies no viņiem, ko viņi mums var izdarīt. Ja? Ka cilvēki ir vareni spēcīgi mūsu dzīvē ar spējām mūs iznīcināt. Bet otra forma, kā bailes par cilvēkiem mūsu dzīvē ienāk, ka mums ir, ka mēs piedāvējam cilvēkiem spēju piešķirt mums pašapziņu vai to atņemt. Ja, ka mēs cilvēku viedoklis par mums kļūst par to, kas mūs padara par vērtīgiem vai nevērtīgiem. Psihologam, terapeitam Edam Velčam ir grāmata, kas saucas burtiski, ka cilvēki ir lieli un Dievs ir mazs. Respektīvi, kas ir tas avots, kas mums piešķir, ka mēs esam vērtīgi cilvēki, šo te pašapziņu. Kas tas ir? Mums vienmēr kaut kas ir, kā mēs to piešķiram. Ja, kā mēs to saņemam. Un viens varbūt, ka mēs to saņemam no cilvēkiem. Cilvēku novērtējums. Ja. Ka mēs dzīvojam no cilvēku novērtējuma. Un mirstam, ja mēs to nesaņemam. Tas tā pilnīgi var būt, ja? Kā mēs to saņemam darbā, kā mēs saņemam savā cilvēku novērtējumus, kā cilvēki mūs novērtēs. Kas būs tas īpašais, kas man izcels barā? Ja? Ka mēs ienākam istabā, kur mēs nevienu nepazīstam. Mēs esam atnākuši ciemos. Ja? Mēs pirmreiz sastiepamies ar cilvēkiem. Kā mēs tur jūtamies? Un šis te sakāmvars mums pasaka, ka bailes no cilvēkam vedīs slazdā. Kas ir, ja mēs sakam, ka cilvēki ir tie, kas mūs var glābt vai dot pašnovērtējumu, tā būs tā, ja viņi mūs labi novērtēs, tad mēs no tā dzīvosim. Un tas ir kā arī savu veidu bailes. Kas būs, ja viņi mūs nenovērtēs? Kas būs, ja es nevarēšu sniegt savu pienesumu? Varbūt tas ir draugu pulkā. Ja es atceros, viens draugs man stāstīja, ka viņa skolā, ja, ka viņa reputācija bija tā, ka viņš ir joku Pēters, ka viņš ir klases klauns. Un tā bija viņa identitāte. Tas cilvēku novērtējums bija tas, no kā viņš dzīvoja. Un ko šis sakām vārds saka? Bailes no cilvēkiem savā veidā, tas arī bailes. Kas notiks, ja viņi man nenovērtēs? Man visu laiku jābaro. Man visu laiku nākamajam jokam jābūt ir tikpat labam vai labākam kā iepriekšējiem. Bet kas notiks, ja es nevarēšu savu pienesumu dot? Kas ir tavs pienesums tai grupai, kur tu esi savu draugu grupā? Kas ir tas, kāpēc tu vari tur atrasties? Ja? Draugu, kolēģu, darba vietā. Ja? Un tas ir arī savu veidu bailes. Kas notiks, ja es nevarēšu dot savu pienesumu? Savu profesionālo pienesumu? Savu kaut kādu kontaktu pienesumu? Tas ir arī bailes. Un ko šī rakstvieta saka? Bailes no cilvēkiem vēd slazdā. Tas ir kā lamats. Tā nav brīvība. Tu vienmēr esi šajā te slazdā. Man visu laiku jāturpina nest nākošais pienesums. Kā šis te man draugs sacīja, es nācu no skolas izpumpējies. Es biju pastāvīgi noguris. Ja? Es biju jautrs klases klauns, bet es biju noguris. Tas man izsmēla. Kāpēc? Tāpēc, kas notiks? Kas notiks, ja tu nebūsi tas klases? Tev vairs nav identitātes, tev vairs nav pašapziņas. Ja? Tu vairs neesi, kā tas sacīts, pašapziņīgi droši kā jauns lauva. Tāpēc kā? Ja beigsies šis te pienesums, tu vairs tur nebūs vajadzīgs. Tev vairs nepieņems, tev nenovērtēs. Bailes no cilvēkiem vedas slazdā, tas ir lamatas. Bet kas tiek nostādīts pretī šim te bailēm no cilvēkiem? Kas paļaujas uz kungu, tas pasargāts. Evaņģēlijs to atšķirās no šiem pārējiem veidiem, kā mēs sevi glābjam, kā mēs sevi pasargājam. Tas, kas saņem savu pašapziņu no kunga, kas saņem savu vērtību no kunga, ir pasargāts, viņš ir drošībā. Kas ir droši ar Dievu, tas būs droši ar cilvēkiem. Jo ar Dievu nav tā kā ar apkārtējiem, kas mūs pieņems tā, ka mēs kaut ko dodam un izmet ārā, ka mēs vairs neesam vajadzīgi. Kungs mums pieņem, ka mēs bijām negribēti. Jā. Kungs mums pieņēma visos mūsu grēkos, mūsu vājumā, par spīti mūsu pārkāpumiem. Viņš mums pats dod taisnumu. Atcerieties, jā, kas kungs ir mūsu taisnums. Viņš mums pieņem Kristus dēļ. Mēs esam drošībā ar viņu, mēs esam viņu bērni. Lai nākas nākdams, mums ir stiprs pamats zem kājām. Mums ir stipra identitāte, stipra pašapziņa. Jā. Tas nav kā paļāvība uz cilvēkiem, ja, kas ir nepastāvīgi. Kas vienu dienu mūs mīl, nākamajā dienā vairs nepamana. Ja. Kas paļaujas uz kungu, tas ir pasargāts. Bet kas baidās no cilvēkiem, bailes no cilvēkiem, vēdas lazdā. Un kādā veidā tas ienāk mūsu dzīvē? Kas ir tas veids, kā mēs to iegūstam? Ja? Viss šīs labās lietas. Ka mums ir drosme, ka mēs esam paļāvībā uz kungu, ka mēs esam pasargāti. Kas ir tas veids, kā tas ienāk mūsu dzīvē? Kā mēs to iegūstam? Šis te pēdējais sakāmvārds no 30. Nodaļas, 5. 6. Pants, mums pasaka, ka Dievs to mums nedz ar saviem apsolījumiem savā vārdā. Tas nāk no ticības viņa vārdam, no tā, ko viņš pasludina par mums. Tas neienāk nekā savādāk. Savā ziņā ir vienkārši, ja, kā romiešu vēstulē 10. Nodaļā sacīts, To nav jāuzkāp debesīs vai jānokāp ielē, lai to iegūtu. Tas vārds ir tu, viņš ir tavā mutē, tas ir tas ticības vārds. Tas vienlaicīgi gan ļoti, ļoti grūti, jo tas ir, nu, tas ir vārds, tas ir Dieva apsolījums, tas ir grūti šajā ziņā. Tāpēc, ka nu, tas nav nekas taustāms, tas ir vienkārši Dieva apsolījums, paziņojums tev kā Dieva bērnam. Ja? Un tādā laikā tas ir viegli. Pāvils Vēstulē romiešiem saka, tas ir tu, viņš ir tavā vārdā, tavā sirdī un tavā mutē, tas ir tas ticības vārds. Tev tikai viņam jānotic. Tev jānotic šim ticības apsolījumam, tas būs tas tavs vairogs, kas tev padara par drošu ar Dievu un cilvēkiem. Ja? Ka tev nav vairs jābaidās un jāmūk, kad arī neviens nevajā. Ka tu neesi valgā, citu cilvēku atzinības valgā. Tā, kad tev viņš ir, tu jūties labi, novērtēts, bet tu vienmēr baidies, kas notiks tajā brīdī, ka tu vairs nevarēsi sniegt pienesumu. Vai tu būsi interesants, vai tu būsi vajadzīgs, vai tu būsi pieprasīts, kas notiks tajā brīdī. Dievs to ārstē dziedina ar savu vārdu. Skatieties, kā šis te vārds mums tiek aprakstīts. Šis ir Dieva apsolījums un viņa paziņojums par mums. Viss Dievs sacītais piepildās. Vairogs viņš tiem, kas tveras pie viņa. Neko nepieliec viņa vārdiem, ka viņš nenorāja tevi un neapsūdz melos. Ebreja valodā šī pirmā rindiņa, kur ir sacīts, viss Dievs sacītais piepildās, tur ir sacīts, visi Dieva vārdi ir absolūti droši, tā ir tā galvenā doma. Piepildās tie ziņā, ka visi Dieva vārdi ir 100% uzticami. Un kas nāk no tā, ka viņš ir vairogs, dēļ tā, ka Dieva vārds ir uzticams, viņš ir vairogs tev, ja tu pie tā tveries. Viss Dieva vārds, ko viņš par tev sāka, ir pilnīgi drošs. Un tāpēc tas var būt tavs vairogs. Un tāpēc šie otrā daļa, ka nepieliec tam neko, jo tas, ko tu pieliec, ir neusticams. Uz Dievu var paļauties, uz cilvēku ne, uz Dievu vārdiem var paļauties, uz cilvēku ne. Tāpēc nepieliec savus vārdus, jo tu kļūsi par meli. Ja? Dieva vārds ir pilnīgi drošs. Un dēļ tā, ka Dieva vārds ir pilnīgi drošs, viņš kļūs par tavu vairogu. Visi viņa paziņojumi par tevi ir droši. Ja? Tāpēc arī tur, kur vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā Pāvils runā par svētā gara ieročiem, Ja, par visiem garīgiem ieročiem garīgā cīņā. Viņš piemiņš šīs divas lietas. Viņš saka ticības vairogu, ar ko jūs dzēsīsiet tās visu vēlnu ugunīgās bultas. Tas, kas tev aizsargās? Kad tu ticēsi? Un kam? Dievu vārdam. Viņš saka izvēlsiet Dievu vārdu zobenu. Svētā gara zobenas atvainojas. Svētā gara zobenas ir Dievu vārds. Šis abas divas lietas kopā. Tā ir tavu garīgā munīcija un tavu garīgais... Garīgais, tātad, bruņas, tavs garīgās bruņas, Dieva vārds. Viņš ir kļūst par tavu vairogu, visu, ko Dievs par tevi saka. Tas ārstē mūsu bailes. Tā, ka mums nāk šīs bailes, virso, ko tu dari? Tu vēlcē ārā Dievu vārdu. Kas ir tavs bailes? Vienkārši ņem, Tad tajos brīžos, kad tu viņus apzinies tagad ļoti labi, ja citā brīdī, tad, kad viņš to nāk virsū, kas ir Dieva vārds, kas nāk pretī? Un tā ir viena lieta, ko es teiksim personiski, ko es praktizēju no šīs te idejas, ka tā kā Dieva, tad, kad uzbrūk šīs te bailes, vienalga kāds tas būtu, kas ir tas Dieva vārds, kas ir tas konkrētais Dieva vārds, kas šajā situācijā man atbild? Kāpēc es esmu tik izmisis vai tik nobijies? Kas ir tas Dieva apsolījums? Tas stiprais pamats, ko viņš man piedāvā šajā vietā. Tāpēc mums ir jābūt pietiekoši skolotiem Dieva vārdā. Mums jāzina Dieva vārds, lai tajā konkrētajā situācijā, nevis kaut kas vispārīgi, bet par konkrēto lietu. Par konkrēto lietu. Kā Dievs man nāk un iedrošina ar savu stipro vārdu, kas man kļūst par vairogu. Ja? Ja tās ir šīs te bailes no cilvēkiem, ka tu esi panikā. Kas no, viena no pazīmēm, ka mēs nemākam cilvēkiem pateikt, nē. Ja mēs esam cilvēku valgā, kā šeit sacīs, ka mēs baidamies no cilvēkiem, mēs nemākam pateikt, nē. Kas būs, ja mēs pateiksim, nē? Kas būs, kas notiks? Varbūt man vairs tā nemīlēs, varbūt man vairs tā nevērtēs. Varbūt man neuzskatīs par tik garīgu vai vēl kaut ko. Ja ka mēs vienmēr baidamies pateikt, nē. vai darba vietā, priekšniekam. Kas notiek? Es zinu, ka jāsaka nē, tāpēc, ka lai man būtu laiks nezinu, bērniem, lai man būtu laiks ģimenē, lai man būtu laiks ar Dievu. Varbūt tas skrēns tāds, ka man viņam jāpasaka, ka, bet kas notiks, ja es viņiem pateikšu nē? Cilvēku milzīgā vara, jā? Es zinu, ka man jāsaka nē, bet man ir bail no cilvēkiem, es nevaru pateikt nē. Tas ir viena no pazīmēm. Kas no, kā cilvēki rīkosies? Ko viņi man izdarīs, ja es viņiem pateikšu nē? Kaut kādā var, tiešā vai psiholoģiskā veidā. Tad mēs liekam pretī Dievu vārdu. Ka viņš ir mans glābējs. Viņš ir mans taisnības devējs. Viņš ir mana reputācija Dieva un cilvēka priekšā. Viņš ir tas, kas par mani gādā un par mani parūpēsies. Ja? Viss šīs lietas, viss Dieva apsolījumi, ko mēs varam likt konkrētajā situācijā pretī. Vai tā ir veselība, vai tā ir nākotne? Uz katrā lietā ir kaut kāds Dieva apsolījums, kas mums pasaka. Kungs rūpēsies, viņš nestās un nepametīs. Tu neesi bārens, tu esi viņa bērns, tu esi izglābts viņa Dieva valstībā. Ja? Viņš tavs drošais vairogs, viņš tev pat mats nenokrīt no tavas galvas bez Dieva ziņas. Viss šīs lietas, ko Dievs mums apsola, stiprais pamats, ja? Viss piepildās, viss pilnīgi droši. Tāpēc mums arī šajā nedēļas nogalē, ka mēs izbrauksim, ja? Tā būs, mēs tieši ap šo te koncentrēsimies, kā Dievs nāk un mūs iedrošina konkrēti mūs, ar savu vārdu, viņu stipro nemainīgo vārdu, kas vienmēr piepildās, un tas kļūst par mūsu vairogu. Tagad, kad mēs iesim pie, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, un nākam kungu priekšā grēksūdzē, varbūt mēs varam izsūdzēt, jā? Tas konkrētais, ko mēs varam izsūdzēt Dievu priekšā, kas ir tās lietas, kur mēs neesam paļāvušies uz to, kā Dievs mūs nāk un stiprina mūsu pašapziņā, kur viņš mierina mūs, mēs esam paļāvušies bailēm, dēļ tā sākuši spert kaut kādus soļus, kas nav saskaņā ar Dievu vārdu, kur mēs neesam, varbūt tās, bijuši apmierināti ar to pašapziņu un identitāti un stipro pamatu, ko Dievs mums dod, bet mūsu neticība ir izpaudusies ar zūdīšanos, ar pārmērīgu raizīšanos, kas vienkārši ir bijis spoguls mūsu neticībai. Ja? Mēs varam nākt un izsūdzēt šīs lietas, kur mēs neesam tvēršies pie šī stiprā pamata, kas ir Dievs pats. Neesam ticējuši viņa vārdam, ja? Kas ir vienmēr droši. Tagad būs kāds mirklis klusuma, un tad es vadīšu draudzes grēksos lūkšanā. Jūs varat arī balsī lūkt ar šiem te vārdiem, kas jums ir lapiņās.